sheeka ka dambeysa
sheeka kastana dhacda ka dambeysa
radio simba
simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba waxyaabaad ku maqli doontaan waxa kamida al shabaab ayaa muddo kadib la wareegay gacan ku haynta deegaanka hoosimaada degmada Hobyo ee gobolka Mudug dawladda Soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujisay rabshadaha iyo bililiqyada burcada hubaysan ee u geystanayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika ciidamada dawladda ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinaya xalay ka sameeyay xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda dilal qorsheysan oo saacadii la soo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay xaafada ka tirsan caasimada dalka ciidamada dawladda iyo maamulka galmudug ayaa howlgallo kanana shabaab ka sameeyay xarunta gobolka Mudug ee Gaalkac iyo booliska faafayinkii bixiyay howlgalkaasi kamiya maamulka Jubbaland ayaa lagu dhaleeceeyay inuu wado qorshayaal uu ku doonayo inuu isku dhacyo siyaasadeed ka abuuro gobolka Gedo baarlamaanka maamulka Puntland ayaa warka soo saaray khilaafka dhex ka dhashay wax ka beddelka xirooska maamulkaasi dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiisa soorle oo ku saabsan cudurka COVID-19 iyo xilli digniino horle u soo dirtay shacabka Soomaaliyeed maamulka Jubbaland ayaa ku guuldareystay wax ka qabashada amniga deegaanada Kaabyo ku magaalada Kismaayo cabsi laga qabay in mar kale halkaasi weeraray isku dhacyo ka dhacaan tiro dhalinyaro ayaa la sheegay in lagu leeyahay rabshada ka socda Koonfur Afrika iyo cabsi xoogan oo soo wajahday shacabka ku nool iyo Soomaalida ku nool dalkaasi iyo Mareykanka oo shirkadaha uga digay ka ganacsiga Hinchan wa subaxnimada arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 14ka bisha 7 sanadka 2021 kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu dooroon iminkanayagi oo fitsan al-shabaab ayaa muddo kadib la sheegay in la wareegay gacan ku haynta deegaanka ku dhow magaalada Hobyo ee gobolka Mudug dagaalyahanka ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay in saacadii la soo dhaafay ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka dhaghaye oo ka tirsan deegaanada istaraatiijiga ah degmada oo hoostaga gobolka Mudug siiba degmada Hobyo ee gobolkaasi ee la wareediyo lagu kalsoon yahay ay ku sugan deegaanka dhaghaye ayaa waxay sheegayaan sida la sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda ku sugnaa deegaanka dhaghaye oo hoostaga degmada Hobyo ee gobolka Mudug ee halkaasii gabi ahaan bay faaruujeen iyagoona la sheegay in ay ka cabsi qabeen weerarkii imaada dhinaca dagaalyahanka ka tirsan al-shabaab oo la sheegay inay duulaan ku ahaayeen deegaanka dhaghaye ee gobolka Mudug taasi oo hoostaga magaalada Hobyo ee gobolkaasi dadka deegaanka ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in haatan deegaanka ay gacanta ku hayaan al-shabaabkii ku sugnaa kaabiga deegaanka dhaghaye iyagoona la sheegay in si buuxda ay la wareegeen deegaankaasi deegaankii ciidamada dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab ay la wareegeen ayaa waxaa ku sugnaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba kuwa maamulka galmudug kuwaas oo la sheegay in ay halkaas ka wadeen howlgallo kana al shabaab kuwaas oo la sheegay inay ku baadi goobayeen al shabaabka weerarada ka fuliyay deegaanka hoostaga degmada Hoob iyo Siiba deegaanka Bacadweyne oo la sheegay dhawaan inay gacan ku hayteen la wareegeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya walow markii dambe al shabaab barahooda ku sheegeen in deegaanka si buuxda ay mark kale kala wareegeen ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka galmudug ee ku sugnaa deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug dagaalyahanada al shabaab ayaa waxay bilooyinkii ugu dambeeyay ay la wareegeen deegaanka dhowr oo ka tirsan gobolka Mudug waxaana deegaankii ka soo dhacay gacan ku haynta ay ka mid ah deegaanka Bacadweyne halkaas oo dagaalay kula galeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kadib ay gacanta ku dhigeen deegaanka Bacadweyne iyo deegaanka ka tirsan gobolka Mudug ilaa hadda maamulka galmudug iyo dawladda federaalka Soomaaliya si rasmi ah uga maysan hadlin wararka sheegaya al shabaab la wareegitaankooda inay si buuxda uga la wareegeen deegaanka Bacadweyne iyo gobolka Mudug ama yeeweliba deegaanka Dhagahay iyo hoostaga degmada Hobyo iyo gobolka Mudug iyagoo la sheegay in saaka ay al shabaab deegaankaasi iyo kaabigeedaba ay ka wadaan dhaqaaqyo ciidan kuwaasi ku doonayaan inay ka hortagaan in halkaasi weerar kala duwan ay ku soo qaadaan ciidamada dawladda oo la sheegay inay gabi ahaanba faaruujiyeen deegaanka Dhagahay oo hoostaga degmada Hobyo iyo gobolka Mudug Al-Shabaab ayaa bilooyinka u dambeeyay waxay si buuxda u la wareegayeen deegaanka hoos yimaada gobolka Mudug waxaana weerarkii ugu dambeeyay iyo waliba gacan ku hayntii ugu dambeeyay ku dhigeen deegaanka Bacadweyne halkaas ay kula galeen dagaal xoogan ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka galmudug dawladda Soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujisay rabshadaha iyo bilooyinka burcada hubaysan ay u geysanayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika dawladda Soomaaliya ayaa walaac xoogan waxay ka muujisay barnaamijyada iyo rabshadaha ka socda magaalooyinka ka tirsan Koonfur Afrika kuwaas oo saameeyay Soomaalida ganacsi ahaan u jooga dalkaasi awr saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay aad uga xun tahay afar qof oo Soomaali ah ee rabshadahaasi lagu dilay sidoo kalena dhac lagu geystay tiradooda intaas ka badan oo la sheegay inay Soomaali ahaayeen saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay maray xoogan ka muujinaysaa sida ay ugu walaacsan tahay rabshadaha iyo waliba bilaqada burcada hubaysan ay ku dileen afar qof oo Soomaali ah kuna dhaawaceen kuwa kale kuna boobeen goobaha ganacsi ee ku yaala deegaanka kala duwan oo ka tirsan gobolka KwaZulu Natal ee Koonfur Afrika intii lagu guda jiray 72 saacadood ee la soo dhaafay Soomaaliya waxay ku baaqaysaa dawladda ama ugu baaqaysaa dawladda Koonfur Afrika in ay waliba dadaal ballaaran ku bixiso ka ilaalinta muwaadiniinta Soomaaliyeed falalkan xandarada si loo hubiyo badbaadinta noloshooda dukaamadooda iyo waliba ilaalinta xuquuqdooda Soomaaliya waxay ku faanaysaa xiriirka taariikhiga ah ee la leedahay dalka Koonfur Afrika ee ku jiray halgankii la dagaalamay waa kadhanka midba kala sooca heerka isgaarsiineed ee taageerada badan ay siyaasadeed ee dhaqaale ee istiraatiijiyadeed siinaysay in muddo dalka Koonfur Afrika ayaa maalmi u dambeeyay waxa uu galay rabshado ka dhacay kadib markii dhawaan la xiray madaxweynaha hore ee dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma Koonfur Afrika ayaa ciidamo halkaas la sheegay in saacadii la soo dhaafay ay geysay shalay isniin ay si waa tashalay oo talaadeed ayaa la sheegay ciidamada Koonfur Afrika halkaas la geeyay si uu xakamayaan rabshadaha ka dhashay xariga madaxweynaha hore ee dalka si Jacob Zuma kadib maalmo rabshado ay ku dhinteen oo yaraan 10 qof booliska dalkaasi ayaa si faahfaahsan u sheegay rabshada ay sii xoogaysteen iyadoo Zuma uu ku yimid xukunkiisii 15 bilood ee xabsiga ugu sareeya maxkamadda ugu sareysa dalka mudaharaadyada goosgooska ah ee lagu taageeray Zuma ayaa dhawaanahan ka bilaabay markuu isdhiibay isbuucii la soo dhaafay wuxuuna isku bedelay bilooqa kadib iyo waliba taba qabsiidin qaar ah iyo kuwaas lagu sameeyay gobolka KwaZulu Natal laakiin sidoo kale Jenga oo ah magaalada ugu weyn dalka ee Johannesburg qaar ka mid ah goobaha talaalka COVID-19 ee rugaha caafimaad ee Kotun ee KwaZulu Natal ayaa la xiray sababo la xiriira nabadgelyo darrada maamulka gobolka Keitang iyo ururka farmashiyaha madaxa banaan ayaa sheegay inay sii daayeen walaal talaalka oo gaabis ah madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa yiri waxaan hadda aragnay waa fal dambiyeed iyo dambi ah iyadoona kooxo aad u kiciyeen fowdo kaliya daboolada dhac iyo xootooyin laga geystay ayuu yiri madaxweynaha haatan Koonfur Afrika hoggaamiye waxa uu sheegay in 489 tuhmane oo ka tirsan laba gobol lagu qabtay isla markaana ay howlgeliyeen dhammaan hay'adihii dawladda wuxuu sheegay in aysan aqbali doonin rabshadaha haatan ka soo cusboonaatay gudahan Koonfur Afrika. Ciidamada dawladda ayaa howlgallo dad badan lagu soo qabqabtay, waxay saacadihi la soo dhaafay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahinta warkanaya.
ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay tooyay waxa ay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen xaafado dhowr ah oo ka tirsan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Howlgalladan ayaa waxa ay saacadihi la soo dhaafay ciidamada dawladdu ay ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha ku yaalla degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana si gaar ah howlgalladan u fuliyay ciidamada booliiska gobolka Banaadir, iyadoona la sheegay in howlgalladan lagu soo qabqabtay dadaad u fara badan oo dhalinyaro u badnaa. ciidamada dawladda ayaa howlgalladan waxa ay ka fuliyeen xaafado ka tirsan degmooyinka Holwadaag iyo Boondheere ee gobolka Banaadir ka wada tirsan, waxaana ciidamadu la sheegay in baaritaanno ay ku sameynayeen dadka iyo gaadiidka, iyadoo la tilmaamay in ciidanku ay dadka qaar sii deynayeen halka kuwa kalena la tilmaamay in ciidanku ay wadanayeen. Wararka qaar ayaa sheegaya in baaritaanno dheeri ah dadkaasi lagu sameynayay, iyadoona ciidamada dawladda federaalk Soomaaliya ay howlgalladan si gaar ah degmooyinkaasi xaafado ka tirsan uga sameynayeen dadka, iyo sidoo kale waxaa la sheegay in gaadiidkaba ay baaritaano ku sameynayeen ciidamadu. dadka deegaanka ayaana waxay noo sheegeen in howlgalladan ay ciidamada dawladdu si gaar ah uga sameeyeen isgoysyada Manabool iyo taalada Dirdirka Dahsoon iyo goobo kale oo ay ku jiraan isgoyska 20-ka November iyo sidoo kale isgoyska Holwadaag oo dhammaantood ka wada tirsan degmooyinka Boondheere iyo Holwadaag oo gobolka Banaadir. saraakiisha ciidamada dawladda ee howlgalladan ayaa waxa ay ku sheegeen howlgalladan ujeedkoodu waa xaqiijinta ammaanka iyo ka hortagga falalka amniga lidu ku ah kuwaas oo ka dhaca xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, waxaana howlgalladani ay imaanayaan xilli ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay sidaan oo kale habeen ka hor u sameeyeen howlgallo ballaaran oo ay ka sameynayeen xaafado ka tirsan degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir, iyadoona ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen howlgalladaasi ay yihiin kuwa ammaanka lagu xaqiijinayo, maadaama ay habeen kasii horreeyay sidaas mid la caynaa ay tiro hubiyaal ah lagu garaacay qaybo ka mid ah madaxtooyada Villa Soomaaliya.
baarlamaanka Puntland ayaa warka soo saaray khilaafka ka dhashay wax ka beddelka xirasadka maamulkaasi. baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa warka soo saaray muranka xoogan ee ka taagan wax ka beddelkii lagu sameeyay xirasadka oo ay ku kala qaybsameen xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland. war saxaafadeedkan ka soo baxay xildhibaanada gudoonka baarlamaanka maamulka Puntland ayaa waxaa lagu sheegay inuusan jirin qodob ka mid ah xirasadka golaha ka hor imaanaya dastuurka maamul goboleedka Puntland, isla markaana sifo sharciya loo maray wax ka beddelka lagu sameeyay xirasadka. baarlamaanka Soomaali waa baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa waxay si rasmi u xaqiijiyeen inuusan jirin khilaaf soo kal dhexgalay iyaga, iyagoona sheegay in golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland waa hay'adda dowladeed iyo dastuuriga una weliba madax banaanaadaan shaqayntooda iyo weliba ka shaqaynta arrimahooda. waxaanu la leenahay xirasadka ee u gaara lagu codsanayo ama weliba lagu socodsiinayo howlaha golaha sida ku cad qodobka 63-aad ee 2 ee dastuurka dowlad goboleedka Puntland. haddaba golaha wakiilada isagoo tixraacaya waayigii ama weliba wareysigii uu suuyay idaacadaha iyo weliba telefishinada BBC-da ka baxa ayaa waxa uu ku saabsan habraaca ay marayay wax ka beddelka xirasadka golaha wakiilada, wuxuu war saxaafadeedkan idinkula wadaagayaa kow in aanan jirin qodob ka mid ah xirasadka golaha ka hor imaanaya dastuurka dowlad goboleedka Puntland wax ka beddelkiisa loo maray sifo sharciya waafaqsan, oo weliba waa dowladda Puntland wax ka beddelkiisa loo maray sifo sharciya waafaqsan qodobka 74-75-76-76 ee xirasadka golaha wakiilada. gudiga shuruudaha cadaaladda arrimaha diinta dastuurka golaha wakiilada wuxuu kalfadhiga 48-aad kalfadhiga 8-aad 28-aad 2022 golahu u soo gudbiyay nomooshin ku saabsan wax ka beddelka lagu sameeyay xirasadka golahu si waafaqsan qodobka 74-aad 2 xirasadka mooshinka ay ku saxiixayeen dhammaan xubnaha gudigan. waxaana la sheegay in gudigan uusan marnaba aqbali doonin in khilaafyo hor la soo kala galaan, wuxuuna guddigu taageeray cod aqlabiyeed ah 41 xildhibaan. guddiga xuduudaha amuliba shuruudaha oo golaha imaaday wax ka bedelka xirsoodka waxay 4-7 sanadka 2021 gudaha u gudbiyeen amuliba golaha u gudbiyeen inay soo jeediyaan wax ka bedelka iyo waliba in iyo ka gaabsiga sameeyeen xirsoodkii lagu heshiyay ee waliba koshiyeen qaar ka mid ah xilbanaanada halkaas ku sugan iyagoo la sheegay in ay ansixiyeen wax ka bedelka wakiilada iyagoo ku duulaya qodobka 75-aad ee xirsoodka waxaana cod aqlabiyada 38 xilbanaan ku ansixiyeen wax ka bedelkii lagu sameeyay xirsoodkaasi ma jiro qodob ka mid ah xirsoodka golaha wakiilada oo sheegay in xubnaha baarlamaanka Puntland ay dib u soo dooran waayo in xaq u leeyihiin in mushaarkooda bil walba si joogto ah ama u helaan sida ku cad qodobka 4-aad ee waliba xeerka hammamuuska dawladda goboleedka Puntland ee kasoo baxay ama soo baxay 27-kii bishii 7-aad ee sanadka 2013 waxaana sheegay in xilbanaanada markay xilka banaayaan la siiyo 12 bilood oo mushaarkooda oo sagootis ah ayaa lagu yiri qoraalkan kasoo baxay golaha wakiilada maamul goboleedka Puntland golaha wakiilada wuxuu cadeynayaa in xilbanaanada qaar ay ku maqnaa dhammaan fadhiyada ee goluhu ay go'aan ka qaadanayaan wax ka bedelka iyo ansixinta xirsoodka golaha wakiilada maamulkaasi ugu dambeyn qodobka ugu dambeeyay 6-aad ee goluhu ayaa la sheegay in wakiilada ay si xushmad ah iyo waliba qadarin leh ugu codsanayaan amuliba xirsoodka golaha wakiilada ee go'aan kastoo ka soo baxay golaha wakiilada ay ansixiyeen ay waajib tahay in la dhowro si kastaba waxaa wali taagneed ama maalmihii u dambeeyay taagneed muran hareeyay golaha wakiilada maamulka Puntland iyadoona la sheegay in xilmanada baarlamaanka maamulka Puntland ay jiro khilaaf ka dhaxalorsan waxaana la sheegay in xilmanada baarlamaanka maamulka Puntland ay shalay mooshin ka wadeen xirsoodka ama muranka ka dhashay xirsoodka baarlamaanka maamulka Puntland waxaa la sheegay in xukuumadda Puntland iyo xilbanaanta taageersan ay doonayaan in laga laabto wax ka bedelka xirsoodka isla markaana maxkamadda sare loo gudbiyo si go'aanka madanbeysa uu gaarto maadaama ay wali dhiseen maxkamadda ama wali ay dhiseen maxkamad dastuuriya ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka galmudug ayaa howlgalo karana Al-Shabaab waxay saacadihii la soo dhaafay ka sameeyeen magalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug howlgalkan oo isuu wada jiray oo gaaminayeen taliya ku xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug Gaashaan la Maxamed Mire iyo taliyaha saldhiga degmada Galkacyo Kabtan Cali Xirsi Sahal ayaa ujeedkiisu ahaa xaqiijinta amniga magalada iyo ka hortagga falalka amniga lid ku ah sida la dagaalanka maanduuriyaha qamriga iyo la dagaalanka dagaalyahanada ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay in inta badan weerarro ay ka fuliyaan gudaha magalada Galkacyo iyo waliba deegaanada ku hareereysan ama deegaanada ku hareereysan ciidamada oo barka kontrool la sameystay isgoysyada magalada Galkacyo iyo xarunta gobolka Mudug ayaa baaritaano waxa la sheegay inay ka sameeyeen gaamiyo ku sameeyeen gaadiidka noocyada kala duwan iyo dadweynaha isticmaalaya wadooyinka waaweyn ee magaalada Galkacyo iyo ciidamada si gaar ah bartilmaameed uga dhiganayay gaariga ama gawaarida waxyaabaha madow ku xiran waxaa la sheegay in bulshada magaaladaas ay soo dhaweeyeen howlgalkan iyagoo sheegay inay soo aaday waqtigii loo baahnaa howlgalkaasi saacadii la soo dhaafay ciidamada maamulka galmudug ee ka sameeyeen gudaha magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug shacabka halkaas ku sugan ayaa si diiran u soo dhaweeyay howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo waliba la dagaalanka maanduuriyaha ay ciidamada maamulka galmudug saacadii la soo dhaafay ka sameeyeen gudaha Galkacyo taliyaha howlgalka horkacayay kabtan ama waliba taliyaha howlgalka horkacayay ee lagu magacaabo kabtan Cali Xirsi Sahal iyo Gaashaan la Maxamed Mire warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen waafahin ka bixiyeen ujeedka howlgalkooda waxayna si faahfaahsan u sheegeen howlgalkan ay ugu lahaayeen la dagaalanka kooxay ugu guyareen argagixiso iyo waliba iyagoo sheegay in ay la dagaalamayeen maanduuriyaha la sheegay in si qarsoodi ah lagu soo galiyo deegaanada galmudug siiba deegaanka xalay ama degmagaalada xalay howlgalka ka dhacay ee Galkacyo xarunta gobolka Mudug iyagoo bulshada magaalada Galkacyo ugu baaqay in ciidamada ay kala shaqeeyaan ciribtirka waxyaabaha ay ugu yeereen argagixiso iyo waliba maanduuriyaha dadka ka ganacsada qamriga ama isticmaalayo si dhumaaleysiyo loogu soo galiyo gudaha magaaladaasi howlgalkan xalay ciidamada maamulka galmudug ay ka sameeyeen magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug oo loola dagaalamay la dagaalanka waxay ugu yareen argagixisada iyo waliba maanduuriyaha la sheegay in gudaha si qarsoodi ah lagu soo geeriyo ayaa waxa ku soo beegmaya iyadoo howlgalkan la sheegay inay kaga hortagayaan falal amni darro oo maalmihii u dambeeyay ka dhacayay goonfurta gobolka Mudug siiba magaalada Galkacyo iyagoo laga cabsi qabay in Al-Shabaab halkaasii weeraro kala duwan ay ku soo qaadaan maadaama ay ku sugan yihiin kaabiga deegaanka oo simada degmada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug kaasoo ciidamada daraawiishta maamulka galmudug ay wadaan howlgallo ay ku xaqiijinayaan amniga deegaanada hoos yimaada magaalada Galkac iyo xarunta maamulka galmudug waa xarunta gobolka mudug Galkac iyo deegaanada hoos yimaada ayaa maalmihii u dambeeyay ciidamada maamulka galmudug waxay gacanta ku soo dhigeen al-shabaab qaar oo halkaas ka dagaalamay iyagoo al-shabaabka ugu dambeeyay shalay isku soo dhiibay ciidamada maamulka galmudug ee ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh oo ku saabsan xanuunka COVID-19 warbixinno maalin la 24 saac ay soo saartay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in 24 saac gudaha dalka la baaray 877 qof iyadoo ay sheegtay in tiradii saacadii ugu dambeeyay laga baaray xanuunkan COVID-19 oo gudaha Soomaaliya saameyn ba'an ku yeeshay dowladdu ayaa xaqiijisay in 8,872 laga haleelay halka Puntland laga haleelay 6 Soomaaliland ayaa sheegtay in 2 laga haleelay inkastoo ay sheegeen in gobolada kale la baaritaankooda aan wax rasmi ah laga soo xaqiijin dowladda ayaa sheegtay in tiradaasi ay ahayd 3 iyo 5 ku sheegtay boosashada guud ayaa tirada ku sheegtay dowladda Soomaaliya 3 dhimashada ayaa ku sheegtay 2 hal Puntland iyo hal Soomaaliland tirada guud ee laga haleelay cudurkan guud ahaan Soomaaliya ayaa dawladda Soomaaliya siiba wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ku sheegtay inay tahay 15,068 qof boqoshada guud ayaa dawladda Soomaaliya ku sheegtay 7,266 qof halka dhimashada guud ee dawladda Soomaaliya ku sheegtay 781 qof si kastaba xanuunka COVID-19 oo maalmi u dambeeyay saameyn ba'an ku yeeshay gudaha Soomaaliya siiba gobolada dalka maamulada Puntland iyo Soomaaliland ayaan ugu badan xanuunka kiisaskiisa oo maalmi u dambeeyay ku soo lakacleeyay gudaha Soomaaliya iyadoona dowladda Soomaaliya marba marka ka dambeysa shacabkeeda ugu baaqaysa inay ka digtoonaadaan xirtaan nafas maaska si looga hortago halista uu leeyahay cudurka COVID-19 Al-Shabaab waxay sheegeen mas-uuliyadda ama shaqteen ba mas-uuliyadda dilalka qorsheysan oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay caasimadda dalka qolgal gaar ayay sheegeen Al-Shabaab inay ka fuliyeen xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho ay ku dileen mas-uuliyiin ka tirsanaa ama waliba mas-uul ka tirsanaa agaasimana ka ah wasaaradda dowladda federaalka Soomaaliya mas-uulkan dilaa ayay sheegtay Al-Shabaab inuu ahaa mid ka mid ah mas-uuliyiinta ka shaqeeya wasaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya Howlgalkan ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay sida la sheegay qaar ka mid ah degmada Yaqshid ama qayb ka mid ah degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir waxayna Al-Shabaab la sheegay inay dileen nin lagu magacaabo Nuur Cali Yelxo oo Nuur Jandag oo ahaa agaasime ka tirsan wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada Al-Shabaab ayaa waxa la sheegay in halkaasii dilka kadib ay goobta isaga baxsan iyagoona sheegtay in dilkaasi rasmi ah u geysteen dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab si kastaba dilkan loo geystay mas'uulka ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo lagu magacaabo Nuur Cali Yelxo oo lagu magacdheeraa Nuur Jandag ayaa ku soo aaday iyadoo maalmihii u dambeeyay magaalada Muqdisho ka dhacayeen dilal qorsheysan kuwaasoo la sheegay inay fulinayaan WSN walow dilalkii hore aysan jirin cid ka hadashay iyadoona mas-uuliyadda dilkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya loo geystay mas-uul ka tirsan maamulka galb waa maamulka gobolka Banaadir ay mas-uuliyaddiisa dhabarka u ritay dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab warkii oo aad kala socoteen dhegeystayaal idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho waa nagaynta warka aniga waa Maxamed Soomaan soo saaray halkaana idin kala socodsiinaya Alfaa Farsameenay cidda warka iyaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan Simbe News ee nabadgelyo
اهلا وسهلا
اخبرني وقار ما تمد بدا بكوكو اوغاي
انا شل يا امي
شل ما تمد الحمد لله
مرقى حالي هذه الدار
حالي
وحنا مغلا سيمبا وبرجع سيمبا سيمبا ده محبن اليوم
اذا عد بواي سيمبا عليرا مقعد
سيمبا اللي واح واي
ساعد كذا ولا كسا وينك
ساسا سيمبا دا كوجا
راديو سيمبا واذا عد اسلام كي اومد دا صدح يسو وجيدة دا قودي